Vi slutter af med en god historie, nemlig novellen Præsten af Sten Stensen Blicher, og det er mig, Carsten Farov, der læser.
3 mil syd for Viborg, i den egen, hvor Svend Grathe fordom mistede liv og rige, ligger bondegården Revl. Gamle og forrevne er dens lave bygninger og synes at være tækket med mos. Dens tarvelige udseende oplives ikke af nogen have. Til dette navn kan man næppe give en liden kulgård, hvis tørvedier er kantede med tynde forkrympede hyldebuske, og hvorover en gammel røn krummer sig, forpisket og bøjet fra sin ungdom af de skarpe vestenvinde. Trint og vidt omkring er den omgivet af mange lynggråede bakker, mellem hvilke grågule moser slynger sig og løber næsten alle i hverandre gennem mangfoldige bukninger, snart udvidende sig og ligesom tilbagetrængende de bølgeformige bakker, snart er disse indknebne til smalle snævringer. Ukendte, som her ville finde vej, skulle snart blive hillede i denne labyrint af moser, ikke ulige dem, der uden nødvendig forkundskab indleder sig i det sindrige spil, som man kalder at trække i døn. Først hen imod efteråret får denne mørke, ensformige egen et mere livligt udseende. I moserne løfter Erika Tetralix sine blegrøde blomster, og bakkerne får et violet skær af den nu først udskydende lyng. Ikke frydeligere er her den levende natur. Brokfuglen sidder enlig på sin tue og gentager halve dage sine langtrukne, tungsindige fløjtetoner. Moselærken kvider svagt og sørgeligt for porsbusken, ørkenens eneste træ. En enkelt urfugl, opjaget af en omluskende ræv, virvler sig et stakket stykke bort, men falder snart igen ned og forsvinder i den tætte lyng. Og menneskelige beboere mindes man kun, når en hyrtedreng, omringet af nogle vandtrævende får, visler på sin toskillingsfløjte. Ikke altid var disse banker så øde og nøgne. I gamle dage var de tæt bevokset med gran og birk, og moserne var søer, bestrøget med talrige flokke af alle slags svømmefugle. Dengang lå, omtrent hvor Revl nu ligger, på en øde eller revl i søen, en stolt herreborg. En frodig abildhave, og foran denne tvende rade af høje graner, omgav og aldeles skjulte borgen til landsiden. Kun når man drog over den sidste høje banke, gled de hvide skorstene hen over granernes toppe. Til søsiden mod sønden stod borgen frit, og fra den modsatte bred så det ud, som om den hævede sig op af vandet. Dens bygningsmåde var, som alle andre slottes på hin tid, umalet egebindingsværk med mørkerøde murstenstavl. Tvende stokværk, det ene bygget ud over det andet, med fremragende, udhugne bjælkehoveder. Mange lange og smalle vinduer med bitte små ruder og blysprøjser. På alle 4 hjørner runde, udbygte tårne med glukhuller, og midt foran huset et større, hvis platform rakte op over skorstenene og var prydet med 8 stenkæmper. Sådanne tvinde forsvarede med opløftede træsabler den høje, hvælvede tårndør. Bag ved borgården, mellem denne og ladegården, løb en dyb og bred grav, til dels bevokset med rør, og over den førte en vindebro. På hver side af broen stod firkantede stenpiller, og oven på disse sås liggende løver. Uden for ladegård og have var en ligedan grav med bro som borgens yderste befæstning. Mange år tilbage i tiden boede her den velbyrdige og manhaftige ridder Henrik Sandberg, gift med velbyrdige og dydsirede jomfru Mette Då. Deres ægteskab var velsignet med en eneste datter, navnlig Else, og at se hende velforsørget var forældrenes højeste ønske. Møderne plejer i det tilfælde ej alene at ønske, men også at handle. Fru Mette var ikke mere uvirksom end andre møder, men havde indledet så snille såvel som ærbare underhandlinger med den tapre og gode mand, herr Mogens Munk til Avnsberg, at dagen til dennes søns junker Jenses trolovelse med jomfru Else allerede var bestemt. Endelig var den kommet og på livet nær vel forbi. Det forlovede par stod foran præsten, som han smykkede med vældige pibegraver, deres forældre, slægtninge og kønninge i en halvcirkel bag ved ham. Junkeren så stift og dristigt hen over præstens skulder, og jomfruen bly og beskedent ned til hans fødder. Han begyndte at tale. Hans stemme var mandig og fuldtonende. Uvilkårligt sammenlignede jomfruen den med hendes festemands tykke, plodrende og efter de tiders mode, lespende mæle. Lønligt og hurtigt løftede hun sine øjne op til den mund, hvorfra disse velklingende toner udgik, og en anden sammenligning begyndte mellem den velerværdige mands ungdomligt skønne ansigt og junkerens mælkefjes. Over en høj, hvid og glat pande skilte sig et mørkebrunt hår og faldt i naturlige krøller på pibekraven. Sorte bryn vælvede sig over brune fyre i øjne. Mellem den smalle underlæbe og den kægt opstående overlæbe blinkede snehvide tænders perlerader, og derunder bevægede sig i talens iver et sirligt fipskæg. Lige så hurtigt trak sig pigens lange øjenhår ned over det rødmende ansigts mørkeblå, mat glimtende stjerner. Herr Søren var nødt til at se på den yndige festemø, men jo tiere han så, jo mere forvirret blev han, og dette forøgede igen hendes forvirring. Kort at fortælle, just som præsten havde begyndt en smule at væve for at få tid til igen at optage talens tabte tråd, blegnede jomfruen og begyndte at rave. Hun får ondt, råbte han, og derpå segnede hun virkelig i den tililende mors arme. Om denne besvimelse rejste sig af angst over præstens forlegenhed eller af medlidenhed med ham, om den var forstilt for at redde ham eller fri hende selv fra forbindelse med junkeren, derom var meningerne delte, endskønt de måske snarere burde være forenet. Hvorom alting er, så blev der intet af trolovelsen nu, og da jomfru Else aldrig følte sig frisk nok, heller ikke siden. Hermed var junker Jens slet ikke fornøjet, især da han havde en dunkel anelse om årsagen til denne bortrykkelse af hans ønskersmål. Nogen tid efter hentede sig, at han og præsten traf sammen i Viborg på et offentligt sted, hvor også andre adelsmænd og officerer var til stede. Ophidset af vin og hemmelig ærgelse, begyndte junkeren at stikle på præsten hans tales synderlige islet. Længe firede denne af med kulde og temmelig sagtmodighed. Dette gjorde modstanderen dristigere og grovere. Herr junker, sagde hin om sider opbragt, I stoler på den kjole, jeg bærer, og som I vel ved, hindrer mig i at lære edderskikkelighed. I stoler selv på edders kjole, svarede junkeren, fordi den giver edder lov til at være poltron. Det er der råd for, råbte præsten, i det han trak kjolen af. Der ligger præsten, og her står manden. Har I endnu lyst, så kom an, junker Jens. Jeg har ingen af de gode venner, som vil låne mig sin kåre. En officer gav ham sin og tilbød sig at være sekundant. En anden trådte over på junkerens side, og alle fire red ud på heden, sønden for byen. Herr Søren havde i sine studenterdage været kald for sin kåre, og flere gange ved tyske universiteter lært kode burscher mores. Han var junkerens mand, såvel. Denne blev jo længere, jo mere ophidset over modstanderens kulde og sikre parering. Han gjorde et forgæves udfald efter det andet. Hans kåre gled bestandig ud forbi den færdige fjende, i hvis vold hans stedse befandt sig, men som ædelmoden skånte ham. Da forenede han al sin kunst og kraft i tre hurtigt på hinanden følgende dobbeltfinder, hvoraf udfaldet blev, at han selv rendte sit bryst i kontrapartens kåre. Hans fald gjorde ende på tvekampen. Såret forekom sekundanterne så betænkeligt, at de rådede præsten at sætte sig på sin hest og flygte. Dette gjorde han, nåede inden en times forløb sit hjem, samlede en skønning sine penge og de nødvendigste klæder og kastede sig på en anden lige så rask hest. Bespændt af frygt, anger og uvished lod han stå ud af synden til. Hans vej faldt forbi Revl. Solen var ved at gå ned, og de høje graner udbredte allerede en dæmring over gård og have. I skyggen vandrede langsomt med nedsænkt hoved den skønne mø. De foldede hænder holdt en kust af spraglede markblomster, og hvor der således så hende, måtte letligt gætte, at hun tænkte på en elsket ven. Og en videre, at rytteren, der travede hende i møde, var denne ven. Til så snart hun så ham, tabte hun blomsterne af sine hænder og bøjede dybere ind i alléen. Farvel, ædle jomfru, sagde han, uden at standse hesten. Forlader, så skal æder forlades. Med den højre hånd trykte han hatten dybere ned og for afsted i tordende galop. Forundret, forvirret og hartaget bedøvet stirrede hun efter ham, og mørket faldt på, før hun kom tilbage til slottet. Næsten lige så hurtigt kom det skrækkelige bud, at præsten havde ihjelstukket hendes festemand. At jomfruen viste en uforstilt forfærdelse og derefter en lige så uforstilt sorg, var meget naturligt. Men den rette grund til disse sindsbevægelser var en hemmelighed for alle, undtagen for den sørgende pige selv. Da imidlertid forældrene tænkte, at sorgen galt Junker Jens, måtte de ej alene billige i denne, men også hendes hårdnakkede vægring ved at indgå nogen anden forbindelse. Således henrendt et par år, under hvis forløb fru Mette forlod det timelige, just som hun var i begreb med anden gang at bortgive datterens hånd. Herved erholdt denne sin frihed, til faren pålagde aldrig noget menneske tvang, når han kun selv uforstyrret måtte fiske og jage. Men desværre blev begge dele ham formente. Krigstrompeten kaldte ham for landlig ro og glæde til kamp mod Sveriges krigere. Han måtte forlade sin kære datter som højst befalende på slottet, efter at han forgæves havde foreslået hende at begive sig til den gamle farbror herr Tyge på Kærsholm. Sandt at sige anede ingen af dem krigens ulykkelige vending. De aldrig før havde Sandbergernes gamle herreborg set en bevæbnet svensker. 2 måneder efter ridderens afrejse kom hans tvinde tjenere hjemridende med hans kåre og standard. Begge var omvundet med sort flor og forkyndte den gæve danske mands hederlige død i uheldig kamp med Danmarks sejrende fjender. Disse var indtrængt over landets grænser og drog hver dag nærmere og nærmere. Endelig vejede den første fjendtlige fane over Grate Hede, og en rytterhob drog i blinkende kyrasser ind på Revl. Anføreren var en mand til årene, at råt og vildt udvortes, hvis første øjekast satte skræk i alle på gården, kun ikke i dens jomfruelige herskerinde. Med rolig værdighed gik hun kyrasseren i møde, tilbød ham alt, hvad huset formåede at spise og drikkevarer til ham og hans folk, og udbad sig en sovgard. "Den skal I få, min vakre flikker," svarede han, "når I så vil skænke vel. Lad os allerførst bese vinkælderen." Som sagt så gjort. Han besøgte vintønderne så vel, både den første og alle de andre dage, at han efter en måneds forløb tømte med sine rytteres hjælp den sidste. Og hermed var også hans høflighed og gode lune forbi. Sovgarden måtte betales hver dag med rede penge. Tillykke var det ikke længe, inden han forlod gården med samt sin fugtige sovgard, efter først at have ret alvorligt tiltalt frøken Elses kasse. Næppe var han ude, før en rytter i skadron drog ind, anførte han ung, smuk og beleven adelsmand. Jomfruen gik ham som den forrige i møde og fremførte samme bøn. "Behøves næppe, min dejlige dame," sagde han, "jeg ser jo, at gården allerede har en himmelsk sovgard." Hun beklagede rødmende, at formanden havde gjort rent bord i vinkælderen. "Skader intet," svarede den galante kriger. "I stedet for vin beder jeg blot om nogle dråber nektar." Af denne indgang ser man nok, hvorledes den stakkels Else Sandberg var faren med ham. Dog holdt hun ham inden for sædelighedens skranker. Måske havde den farlige fjende alligevel til sidst sejret, dersom han ikke just i rette tid havde fået marchordre. Derefter kom en polak, som ikke brød sig stort om vin og kys, men var en desto større elsker af det rene væsen. Han kunne intet dansk og er tysk i kun de 3 ord, geld, gold, silber. Men dem anbragte han så tit og så eftertrykkeligt, at jomfru Else efter nogle dages forløb så bunden på sit pengeskrin. Desuden havde han den skik efter hvert måltid at tage ske, kniv, gaffel og bæger til sig. En dag indløb den efterretning, at Brandenborgerne var i nærheden, og nu begyndte en ordentlig plyndring. Hvad der fandtes af guld, sølv og gyldenstykkes klæder, blev indpakket i en jernbunden kiste, og denne sat på en vogn, som skulle køre bagefter de bortridende polakker. Næppe var den kommet op på bakken, østen for gården og søen, før Brandenborgerne for ned ad den vestre bakke. Bedækningen, som så, at den snart ville blive indhentet, og kisten således falde i fjendernes hænder, løftede den af vognen og rullede den ned ad den stejle skrænt. Klingende væltede den sig om sin akse og lige ud i søen, som her var meget dyb. Der ligger den endnu den dag i dag, dog ikke længere skjult af vand, men af tørve jord og lyng. Jævnligen brænder der lys over den, og ofte er der gravet efter den, men forgæves. Ingen kan finde det rette sted, til når man nærmer sig, forsvinder lyset, som aldrig viser sig uden i en temmelig afstand. Modfalden og næsten bedøvet af så mange udplyndringer og anfægtelser, trådte jomfru Else, den brandenborgske officer, i møde med disse ord: "Kære herre, I kommer her til et tomt hus. Æde og drikke, penge og penges værd er alt blevet et bytte for jeres forgængere. Kun en nødskilling og nogle klenodier af mine særlige forældres har jeg gemt, men jeg vil straks vise jer, hvor det står, at I kan gøre dermed efter jeres vilje." Disse ord, såvel som den skønhed, der frembragte dem, gjorde et så mægtigt indtryk på den barske kriger, at han længe ikke formåede at svare. Frygt ikke, edle jomfru, sagde han med svag og næsten skælvende røst. Jeg kommer jo som ven, lagde han til med et særdeles ømt, langt øjekast, der virkede så forunderligt på hende, at hun blegnede og forvirret pludselig forlod ham. Først efter 3 dages forløb fik han tilladelse igen at se hende, hvilken tilladelse derefter hver dag blev fornyet og udstrakt til hele dagen. For at springe til enden af historien kan vi berette, at 3-ugersdagen var de mand og kone, og 6-ugersdagen, da freden nu var sluttet, fulgtes de ad til Tyskland, hvorfra man aldrig siden har hørt et ord om dem. Nogen tid efter deres bortrejse fandtes på en vinduesrude i officerens værelse ridsede disse ord. Søren Madsen Lime, forhen præst i Torning, nu ritmester i Kurbrandenborgsk tjeneste.
I hørte præsten, en novelle af Steen Steensen Blicher, og den anden radio ønsker jer en fortsat god sommer.